as áreas de urbanismo, arquitectura e enxeñería atenderon neste tempo as peticións da adxudicataria, facilitándolle a información requerida, como son os informes técnicos que integran o expediente, cos que se dá soporte á determinación deste executivo de cambiar o pexón, tal como indicou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero camiñando, ademais, cara ao obxectivo de que o cinto verde que constitúen o Parque de Rosalía de Castro e o Miño teña continuidade neste punto da capital dunha forma harmonizada ca contorna.